fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miaraba antsika menakavy indray a amin'izao fandalinana ny katesizy ny fiangonana katolika izao. Ny fasahina eo amin'ny tanora no fandalinantsika omaly manoloana ny fanaovana eny. Rehefa manao eny ny tanora dia mila say ary mila miala amin'ny tahotra afana miala amin'izay fisalasalana na ny tahotra izay a ny fitomboana ao anaty fahamatorana. Ary mila matoky tena ihany koa hoy ny Papa, izany hoe tsy tokony anana fanahiana momba ny vatana na ny hery a na ny fahaizana izany ny tanora, nefa koa tsy tokony hijanona ho amin'izay fotsiny izany fa tokony anana ilay fahavononana itsy ambikina sy andeha lavitra. Ny fisalasalana na ny tahotra manko a dia tsy hafahana miroso ary mety amelan'ny demony anjaka eo amin'ny fiainan'ny tanora ary mety ho tonga any amin'ny fanadonoana ny fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy ary a izay hoe tahotra sy fisalasalana izany. Ka mila manana izay fahasahiana izay izany a ny tanora raha te hanorina tsara ny hoaviny. Tohizantsika ny fandalinana mopera eo amin'ilay resaka hoe fahasahiana ao amin'ny tanora moa no nataontsika omaly sy ny zana nofitinina teo. Ny tanora mbola betsaka ny zavatra mety hoe tsy fantany na ny traikefa mpiainana zany a mbola tsy ananany. Izay fahasahiana sy eny ataon'ny tanora izay ve a afaka misy olona manampy azy na manabe azy a mba hirosoany hatrany sy elany amin'ny tahotra eo ampirosoana amin'izay hoe fanekena ny sitrapon'Andriamanitra sy fitadiavana ny antso a ho azy eo amin'ny hoaviny izay.
De miarabany madame Fretelina sy Virginie, de misaotra ny Virginie nametraka an'izay fanontaniana izay hoe rehefa mitranga ary zay firosoana izay rehefa mivonina iroso le tanora nefa eo ny fisalasalana eo ny mety ho tahotra de inona ny tokony atao a de ny valy ataon'ny paparay masina amin'izay ary ny tolo-kevitra ataony de hoe fiara-miasa amin'ny mpanabe. Ka androanyntsika de resaka momba ny hoe fiara-miasa amin'ny pretra sy ny relijiozy, ray am-panahy zoky am-panahy ozy izytsika, fa ireny a no solotenan'ny eglizy a eo anivon'ny tanora ka manampy azy amin'io a safidim-piainana tiany ho tratra io, amin'io lalan'ny fiantsoan'Andriamanitra tiany ho tratra io. Ny pretra sy ny relijiozy na zoky am-panahy na ray am-panahy ozy izytsika de eo anivon'ny tanora izy ireny a ary apetraky ny eglizy a eo anivom-piainan'ny tanora. Na ao anaty fikambanana masina na ao anatin'ireny vondrona tanora ireny a vovonana hoy isika de tsy tokony adonoana mihitsy a ny mametraka ray am-panahy na zoky am-panahy hitaridalana hiara-dalana amin'ny tanora. Ireny ray am-panahy ireny de eny anivon'ny tanora mandrakariva. Fa ny tiana ho tratra eto de hoe lasa mpandrindra ivelany fotsiny organisateur ny ao an-tsaintsika amin'izany a ireny ray am-panahy sy zoky am-panahy ireny miaraka amin'ny mpiandraikitra tanora raha ohatra ka tsy ampiasain'ny tanora araka ny tokony ho izy. De ahoana moa izay fomba ampiasana zay a de hoe tsy miandry fotoana voalamina na voarindra zay vo iresaka amin'izy ireny le fotoana voalamina sy voarindra tiako lazaina de hoe ao anaty récollection ohatra na ao anaty katesizy ohatra na ao anaty fionana efa voalamina sy voarindra arak'izay lazain'izay a zay ianao vao ametraka ny fanontaninana zay ianao vao mila ny ray am-panana ny zokam-panahy fa tokony atonina matetika izy ireny le fanatonana azy matetika zany a de io a le nlazaintsika tamin'ny teo aloha hoe amin'ny fotoana inona moa zany a ny tena vonina anao an'le eny rehefa misy zavatra manalasalanao a de azonao atonina ireny ray am-panahy sy zokam-panahy ireny afaka mandray ohatra kely ngambitsika hoe rehefa manao an'ireny GMJ mahada reny sika de apirisihana ny ray am-panahy sy ny zokam-panahy ny pretra sy ny relijiozy a anao fanamiana afatarana azy fanamiana mahapirehetra sy ny mahareligiozy moa mazava ho azy efa entina foana mba ho atony ny tanora na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana satria amin'ireny fotoana ireny a de maro ny fanontaniana mety manitikitika an'ilay tanora ao anatin'ilay famelabelarakevitra ohatra fa noho ny tsy fahampian'ny fotoana dia anankitelo na efatra na dimy no afaka manontany na ohatr'izay fa amin'ny fotoana hafa amin'le fotoana lava mandritra n'le herinandro a de azo atonina zany le pirehetra na relijiozy a anoizana n'izay resadresaka na zavatra mety manitikitika azy a izay ireny zany le hoe fiarahana lalana ka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana de tokony ifandray mandrakariva de le fifandraisana amin'izay a miatsara ary mialalina kokoa de izay izy ny lalazaina hoe lasa mpitantana ara-panahy zany a renyray am-panahy sy zoky am-panahy ireny
hitako Virginie mbola tia metraka fanontaniana nefa fotoanantsika manapetra de aloha tehirizin'ny Virginie zay fanontaniana izay de rahapitso a apetraka mompira de mbola manaso anao trany hanoy ny fandaharana ary miaraka aminay rampitso amin'ny ora mazatra mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.